Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. De ce au ajuns unii magistrați din Republica Moldova să fie amenințați și intimidați? Sunt supuși judecătorii moldoveni la presiuni din partea clasei politice? S-a schimbat viteza cu care se mișcă în instanțe dosarele de mare corupție? Va reuși Republica Moldova să-și pună în aplicare planul de creare a unui colegiu anticorupție până în ianuarie 2026? Și de ce are nevoie brasla judecătorească moldoveană pentru a-și face munca onest, fără a fi vulnerabilă în fața intimidărilor? Sunt temele ediției de astăzi, în care o avem ca invitată pe judecătoarea Livia Mitrofan, membra a Consiliului Superior al Magistraturii. Doamna Mitrofan, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit și bună ziua!
Acum o săptămână, dumneavoastră anunțați public că ați fost amenințată după ce o colegă de-a dumneavoastră din brasla judecătorească, care a pronunțat o sentință în cazul Pașcanei Evgenia Guțul, a vorbit de asemenea despre amenințări cu moartea pe care le-a primit. V-aș întreba, doamna Mitrofan, ce v-a uimit cu predilecție în aceste amenințări pe care le-ați primit și dacă au încetat ele sau nu?
Deci, inițial, toate acestea nici nu le-am luat ca amenințări. Amenințări le-am luat atunci când am primit acel mesaj cu o persoană fără cap, în care era scris în limba rusă că următoarea după Ana ești tu, moarte. Și atunci am legat cumva. Dar da, de o perioadă, am mai spus a doua parte a lunii iunie, cumva la două de noapte suna sunăria la, deci în continuă, și eu credeam cumva că sună la vecini și nu am atras o atenție, după care băteau la ușă și când mă uitam pe coridor nu era nimeni și la un moment dat a început să-mi stângă lumina. După toate aceste acțiuni am plecat într-o deplasare și chiar spuneam cuiva că nu am dormit perioada asta din cauza că, uite, seara nu-mi dau o pace să dorm, dar nu legam cu dosare, legam cu ceva, mă rog, acțiuni. După ce am venit din deplasare, au început niște sunete din diferite țări ale lumii, le-am făcut pe toate screenshot, le-am trimis la organele de drept, adică din Malta, din Riga, din foarte multe țări, suna telefonul în continuu și eu, ca să pot dormi noaptea, îl puneam la pilot, până când luni, înainte de pronunțarea unei, întâi a fost distribuită o scrisoare către mass media, precum că a decedat judecătoarea care examinează cauza respectivă și toate întrebările urmează să le adresați la Livia Mitrofan, era indicat numărul de telefon și era chiar numărul meu de telefon. Atunci mă sunau foarte multe persoane și mă întrebau dacă este adevărat sau nu este adevărat și eu nu înțelegeam de ce mă sună pe mine, după care am văzut scrisoarea și în final a fost acea poză expediată pe WhatsApp. Despre toate acestea am relatat organelor de poliție. Am depus și o plângere în acest sens. Din cât eu știu, doamna judecătoare a fost amenințată și mai drastic. La dumneavoastră erau sute de mesaje. Erau mai multe poze și amenințări. Ea a depus și ea o plângere la organele de drept, care urmează a fi examinată. Dacă au încetat amenințările, vreau să vă zic că astăzi, chiar înainte de a veni la podcast, m-a sunat cineva de pe un număr de telefon și am deschis, era un robot. N-am reușit să înregistrez, dar când deja m-a sunat a doua oară, am pus înregistrarea și era un mesaj, un robot în care spune: tu și judecătoarea ta coruptă, în curând veți muri. A mai rămas foarte puțin și am și mesajul audio, pot să-l pun aici.
Da, dacă puteți, vă rog, și v-aș întreba dacă până acum, din acele cereri pe care le-ați depus la poliție, există vreun rezultat? V-au anunțat polițiștii despre un anumit...
Nu cunosc despre acest fapt.
Și în pofida cererii pe care ați depus-o, amenințările au continuat și astăzi.
Da, astăzi cel puțin, dar sub formă de mesaje, de pe un robot, ceva.
Da, dumneavoastră aveți o explicație de ce și dumneavoastră și doamna Cucerescu, judecătoarea Cucerescu, ați fost amenințate în aceeași perioadă, înțeleg, și chiar amenințările au fost cumva legate, spunea ce dumneavoastră, da. Numele dumneavoastră era reamintit lângă al dumneaei în acea scrisoare.
Deci eu am doar o singură explicație, că atunci când eram președinte interimar al judecătoriei Chișinău, în baza hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii, am desemnat judecătorii specializați care urmează să examineze dosarele de corupție mare, adică dosarele care vin de la Procuratura Anticorupție, și în acest colegiu au fost desemnați 9 judecători, după care au rămas doar 5. Și dosarele de corupție au fost redistribuite judecătorilor specializați. Eu doar în sensul ăsta, pentru că, deși anterior au mai fost careva adieri, faptul că eram permanent denigrată, cum am selectat judecătorii, cine sunt ei, deci mai multe detalii erau, deci amanți, îmi găseau cu mătre în sistem care nu erau cu mătre, adică ceva, totdeauna au mers aceste denigrări de când au fost completele specializate. Dar amenințări au început acum, deci intimidări și amenințări în vara respectivă. Nu am o inițial nici eu nu legam, nu înțeleg. Acum mă gândesc și presupun că asta ar fi cauza.
Aș vrea dacă puteți totuși să acel mesaj pe care l-ați înregistrat dumneavoastră, dacă, ca să exemplificăm într-un fel amenințările pe care le primiți în continuare.
Da, desigur, uitam-o.
Tu și judecătorul tău, corupt Cucerescu, veți muri. Nu a mai rămas mult timp.
Asta este... A fost al doilea mesaj. Primul eu n-am reușit să-l înregistrez, l-am ascultat, dar a doilea deja am văzut că e același nume și am pus să înregistrez mesajul.
Ați mers încă o dată la poliție?
Deci am anunțat persoana care se ocupă de examinarea cazului, i-am trimis înregistrarea și urmează încă o audiere suplimentară pe acest, pentru că deja am fost audiată pe cauza respectivă.
Dumneavoastră ați sperat poate că atunci când veți face cazul public că aceste amenințări, aceste intimidări se vor opri?
Nu. Nu m-am gândit, nu am sperat, pentru că, în general, aceste amenințări, atât la adresa mea, cât și la adresa, mai ales adresa judecătorului care a examinat cauza, pentru că acolo este grav, când se amenință un judecător care examinează cauza, urmează a fi adusă la cunoștința tuturor și urmează a fi întreprinsă măsuri ca pe viitor să nu se mai întâmple acest fapt. Pentru că de aici urmează să vedem, au judecătorii destule măsuri de securitate, pot fi ei protejați, este un mecanism, avem sau nu nevoie de poliție judecătorească, și mai multe întrebări apar din aceste două cazuri care urmează a fi deja examinate.
Pentru un judecător, în general, a fost sau mai este firesc, cu ghilimele de rigoare, să fie amenințat de-a lungul carierei sale?
Am vorbit cu mai mulți judecători, adică care, și chiar acum vorbeam cu o doamnă judecătoare care îmi spunea că ei examinau dosare cu hoți în lege, au mai fost asemenea gen de amenințări în sistemul judecătoresc, au fost și alt gen de amenințări care veneau din partea, din interiorul sistemului, doar că cumva niciodată nu s-a vorbit despre asta public și eu cred că a fost o eroare că nu s-a vorbit. Urmează toate aceste cazuri de documentat și de atras la răspundere persoanele respective.
Dumneavoastră, ce înțelegeți prin faptul că s-a ajuns acum ca judecătorii, iată, să fie amenințați direct și poate aceste amenințări să ajungă publice? Pentru că până acum exista o percepție în societate, deci o percepție, nu o catalogăm altfel, că judecătorii pot fi influențați în alte moduri, fie să li se propună mită sau alte, nu știu, alte favoruri ca să pronunțe o decizie în favoarea cuiva sau în favoarea altcuiva. Cum vă explicați acest lucru?
Bine, nu putem să vorbim despre aceste fapte atât timp cât persoana nu este condamnată, este principiul prezumției nevinovăției, dar eu cred că prin aceste moduri la moment se încearcă a manipula judecătorii care examinează aceste cauze, care au examinat și care se vor pronunța ca pe viitor, să nu se îndrăznească să examineze sau să se pronunțe modul ăsta.
Deci vedeți asta ca o formă de intimidare inclusiv,
da, direct,
și de influențare
a judecătorilor. Pentru că dacă un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, fost președinte interimar de instanță și un judecător care examinează sunt intimidați și statul nu întreprinde măsuri, atunci poate fi creată impresia că oricine poate fi intimidat.
Credeți că alți colegi de-ai dumneavoastră judecători, din cauza acestor amenințări la care sunteți supuse dumneavoastră și colega dumneavoastră acum, s-ar putea să se gândească de două sau de trei ori înainte să pronunțe o anumită decizie? Adică i-ar putea face să se simtă în nesiguranță?
Nu cred. Eu cred că judecătorii deja au imunitate, ei sunt independenți și ei vor adopta hotărâri conform legii, indiferent de aceste amenințări.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Ce instrumente există în Republica Moldova, doamna Mitrofan, ca judecătorii care trec prin astfel de situații să fie protejați sau cel puțin puși la adăpost de amenințări, de intimidări?
Este o posibilitate ca la demers președintelui, așa e prevăzut, să fie acordată paza de stat judecătorului, doar că și deja examinarea faptelor prin prisma contravenții sau unei presupuse infracțiuni. Dar cred eu că la moment aceste instrumente nu sunt suficiente și aici este momentul în care noi să dezvoltăm aceste mecanisme și să fie o protecție efectivă. Nu la demersul președintelui, dar când judecătorul se consideră amenințat, avem nevoie de poliție judecătorească, avem nevoie de securizarea sediilor, avem nevoie de o remunerare mai echitabilă a judecătorilor pentru acest gen de cauze.
Deci, dumneavoastră, dacă ar fi să spuneți acum un instrument, să numiți un instrument care ar putea fi aplicat relativ rapid în Republica Moldova pentru protecția judecătorilor, care credeți că ar fi?
Paza de stat atunci când se solicită.
Există presiuni de altă natură asupra judecătorilor, de exemplu, natură politică?
Deci, uitați-vă, eu nu vreau să vorbesc de numele fiecărui judecător, nu am un asemenea mandat. Din punct de vedere legal, nimeni nu poate influența hotărârea pe care urmează să o pronunțe judecătorul. Judecătorul este independent în totalitate. Cât eu am fost președinte interimar al judecătoriei Chișinău, nu mi-au fost semnalate asemenea cazuri și nici mie ca președinte interimar nu am avut asemenea, dacă aveau să fie, aveam să le denunțăm așa cum prevede legea. Dar în practica mea nu au fost. Dacă ele sunt, eu chiar încurajez judecătorii să vorbească.
Aș vrea să am lămurit până acum acest subiect al amenințărilor și intimidărilor la care ați fost supusă dumneavoastră și colega dumneavoastră, doamna Cucereanu, cel puțin două cazuri,
Cucerescu,
cel puțin două cazuri din ce știți până în acest moment. Mai sunt și alte situații recente în care judecătorii ar fi fost intimidați,
deci, doamna,
din ce știți dumneavoastră?
Doamna Cucerescu a depus o sesizare, o plângere, dar urmează, dacă mai sunt, să fie depuse în acest sens către Consiliu.
Să ne oprim un pic la cazul Bașcanei Evgenia Guțul, pentru că e cumva conectat cu aceste amenințări recente pe care le-ați primit dumneavoastră și colega dumneavoastră. Este printre primele cazuri de condamnări în caz de îndosare de corupere politică, de finanțare ilegală a unor partide politice. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră în calitate de judecătoare, dar și membra CSM, credeți că această condamnare în primă instanță pe care o vedem în cazul Bașcanei Evgenia Guțul ar putea descuraja astfel de practici în viitor?
Deci uitați-vă, eu ca membru Consiliului Superior al Magistraturii, ca judecător, noi nu avem dreptul să comentăm hotărârile, deciziile, sentințele colegilor judecători. Deci, care ar fi efectul acestei hotărâri, sentințe, le vom vedea. Temenicia și legalitatea acestei sentințe va fi examinată de către Curtea de Apel și Curtea de Apel și vom vedea, adică, ce va decide.
Faptul că a existat acest val de amenințări la adresa doamnei magistrată și la adresa care a pronunțat sentința și la adresa dumneavoastră, ar putea influența, credeți, în vreun mod decizia Curții de Apel privind recursul Evgeniei Guțul?
Eu sper că nu. Pentru că amenințările, deci asta este riscul profesiei noastre, a oamenilor care activează la stat și au anumite acțiuni să fie criticați, să fie intimidați. Pentru asta sunt organele de drept, dar judecătorii, indiferent de aceste amenințări, urmează să pronunțe o decizie bazându-se pe probele existente în dosar și pe lege și atât.
Da, credeți că această decizie de recurs în, la Curtea de Apel ar trebui să fie luată sau ar trebui să fie examinat dosarul într-un mod mai accelerat, dat fiind faptul că Bașcan Aguțul se află în arest preventiv înainte de a-și primi sentința?
În general, articolul 20 din Codul de Procedură Penală prevede că dosarele de corupție se examinează prioritar și cu precădere.
Deci, prioritatea ar veni din partea legii propriu-zise.
Legea așa prevede, da.
Am înțeles. Bun, doamnă Mitrofan, să zicem că am lămurit și acest subiect. Să trecem acum la dosarele de mare corupție. Spunea ce dumneavoastră, legea spune, trebuie să fie examinate în mod accelerat. Și v-aș întreba, din perspectiva unei persoane care a urmărit atent dosarele de corupție și chiar și a lucrat în astfel de situații. Dumneavoastră credeți că în ultimul an, de exemplu, aceste dosare s-au accelerat sau, dimpotrivă, au mai rămas, cum să zic, la viteza inițială?
Deci atunci când Consiliul Superior al Magistraturii a dispus crearea completelor specializate la judecătoria Chișinău, unul din motivele care a fost luat în considerație atunci era că aceste dosare, deși legea prevede că se examinează cu prioritate și pregătire, ele totuși, termenul de examinare a dosarelor e 770 de zile, termenul mediu. Dar erau dosare și din 2014 de corupție și din 2018, din 2019. Când noi am analizat de ce, în 2020 de asemenea a fost creat un complet pentru furtul miliardului, unde aceste dosare erau examinate de un complet de 3 judecători. Judecătorii respectiv, dar și alți colegi, ei pe lângă dosarele de corupție aveau și celelalte dosare, deci omor, dosare tâlhărie, furt, dosare cu minori, cu arestați, care de asemenea, dosare contravenționale, care de asemenea urmează a fi examinate cu celeritate și precădere. Și atunci Consiliul a adoptat acea hotărâre unde a format specializarea, menționând că faptul că aceste dosare vor fi examinate de către un colegiu care vor avea doar dosare de corupție, va accelera examinarea cauzelor. Și fiind președinte interimar la judecătoria Chișinău până în februarie 2025, noi am prezentat mai multe rapoarte pe aceste dosare și vreau să vă zic că ședințele de pregătire, ședințele de examinare s-au majorat cu 110%, adică în perioada respectivă, și termenul de examinare a dosarelor mediu s-a redus la 550 de zile. Adică datele statistice ne demonstrează că ele au început a fi examinate mult mai rapid. Într-un an de zile au fost pronunțate 136 de sentințe pe dosare de corupție mare. Spre exemplu, despre asta vorbesc datele statistice, adică că se examinează mai rapid și examinarea lor de către în complet este mult mai efectivă.
136 e o cifră mare sau medie? Cum ați raportat-o dumneavoastră la situația?
Eu cred că este o cifră bună, reșind din datele anterioare, pentru că de asemenea datelor din programul integrat de gestionare a dosarelor cu 104% s-a majorat examinarea cauzelor de corupție.
Au apărut unele critici în mediul online referitor la felul în care sunt totuși redistribuite dosarele de mare corupție și judecătorilor, iar una dintre critici spune că această distribuire nu ar fi aleatorie așa cum ar trebui să fie, ci dimpotrivă. Vreau întâi de toate să ne explicați cum are loc această distribuire a dosarelor, această împărțire a dosarelor de corupție către judecătorii care se ocupă de ele. Care sunt criteriile?
Uitați-vă, la judecătoria Chișinău, pe lângă dosarele de corupție, au fost permanent și alte complete specializate. După cum spuneam, în 2020 au fost format completele specializate furtul miliardului și erau două complete a câte trei judecători, unde, de asemenea, aceste dosare se repartizau doar judecătorilor respectiv. Au fost create prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Avem complet ce ține de adopție, avem complet pe minori. Totdeauna au existat complet. Cum are loc repartizarea? Deci, atunci când aceste dosare, spre exemplu, de la Procuratura Anticorupției se trimit în instanța de judecată, ele se redistribuie între judecătorii desemnați în completul specializat. Acest complet specializat și faptul că el va examina doar dosarele de corupție mare a fost decis prin hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Eu am desemnat acești judecători. Mai mult ca atât, prin dispoziții, obligația la redistribuire aleatorie a fost pusă în sarcina vicepreședinților. Nu președintele se ocupă. Deci când vine un dosar, el se scanează, se introduce de către cancelarul are datele în PIC și e deja persoana responsabilă dispune redistribuirea dosarelor, spre exemplu, dacă judecătorii sunt desemnați în completul specializat, între judecătorii din completul specializat. Dacă judecătorii sunt, dacă dosarul ține de competența instanței de fond, între judecătorii desemnați în penal și tot așa. Dar redistribuirea aleatorie, ea există între persoanele care sunt desemnate în completul respectiv. Mai mult vreau să vă zic că sunt în unele raioane unde este un singur judecător specializat în contencios sau în insolvabilitate.
Acolo e clară alegerea,
da,
cumva, că nu ai cum să îl dai.
Niciodată nu a ridicat întrebări pe marginea, dar nu poate fi manipulat programul de către președinte, pentru că orice introducere în PIC, orice redistribuire, ea se monitorizează. Fiecare modificare în program se face printr-o încheiere motivată, semnată de președinte sau de vicepreședinte, care se execută. Tehnic nu este posibil de manipulat programul integrat de gestionare a dosarelor. Asta este imposibil. Și eu regret că au apărut asemenea teze, pentru că, spre exemplu, și dosarele ține de adopția copilului sunt 7 judecători specializați. Ele se redistribuie doar la cei 7 judecători. Dosarele de contencios se redistribuie doar judecătorilor din contencios. Asta este un mecanism care se aplică în toate instanțele.
Și, de exemplu, dacă există un dosar de corupție mare, el este redistribuit judecătorilor care se, completul de judecători care
între
se ocupă.
Judecători. Între,
dar cum se decide apoi între judecători? Decide ei între ei sau cum se face?
Nu, aici nu e. Asta programul redistribuie.
Deci este, o face este o formulă fără intervenție
program,
umană?
Da, și programul redistribuie fără intervenție umană. Orice modificare în program, orice bifare, ea se documentează. Acolo rămân urme. Și însăși programul redistribuie, nu președintele. Președintele nu, nici vicepreședintele nu apasă pe niciun buton. Acolo persoana scanează și dispune redistribuirea și programul singur alege într-o formulă care o are el în program.
Bun, și atunci, cum răspundeți acestor critici care au fost aduse că dosarele nu s-ar redistribui în mod aleatoriu, ci că sistemul poate fi manipulat?
Păi, pentru asta sunt organele care urmează să cerceteze acest fapt. La noi, deci, permanent se fac careva investigații și respectiv vor investiga, dar asta este un fals absolut.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Din ianuarie 2026, Republica Moldova vrea să aibă un colegiu anticorupție, se va ocupa de cazurile mari de corupție. Ianuarie 2026 e foarte aproape. Credeți că veți reuși să găsiți sediu, să găsiți judecători, să puneți la punct un astfel de colegiu în doar câteva luni?
Asta este o întrebare destul de complexă, pentru că nu doar de Consiliul Superior al Magistraturii. Noi, evident că Consiliul va depune maxim efort. Chiar astăzi am avut o ședință comună cu judecătorii Chișinău, Curtea de Apel, centru în care am discutat aspectele de elaborare regulamentului de sediu, de modificarea statelor de personal, de tehnică necesară. Noi sperăm că o să ne încadrăm.
Credeți că o să găsiți judecători?
Această lege care a fost adoptată nu este bazată pe CSM-ul trebuie să găsească judecători. Este că CSM-ul trebuie să anunți concurs și judecătorii să aplice și să meargă la concurs. Întrebarea dacă vom avea sau nu doritori, aici este de fapt întrebarea de bază, vom vedea.
Dar dumneavoastră ce credeți din ce discutați cu colegii? Presupun că
părerile sunt împărțite. Dar
de
eu
ce?
Sunt
vreau să ne explicați?
Pentru că mulți spun că din cauza că salariul nu a fost majorat, nu vor fi nici doritori, pentru că este o responsabilitate. Dar eu cred în faptul că judecătorii sunt persoane asumate, eu cred în faptul că judecătorii sunt destul de bine intenționați și pregătiți și vor aplica la aceste colegii.
Vă întreb și legat de sediu. Discutați deja unele opțiuni, nu vă temeți de un scenariu care a fost și legat de sediul Procuraturii Anticorupție, dacă vă amintiți că nu s-a mai găsit până la urmă?
În legea care a fost adoptată scrie că guvernul va pune la dispoziție un sediu. Noi vom solicita guvernului și vom vedea. Dar noi am discutat și un plan astăzi în cazul în care nu va fi sediu, dar eu cred că în momentul în care și-au asumat această obligație, vor realiza-o.
Și care e planul în cazul în care nu aveți sediu?
Deja asta vom vedea ulterior. Dar eu sper că atât timp cât este scris în lege, legea urmează să fie executată așa după cum este prevăzut.
Doamna Mitrofan, noi ne apropiem de partea finală a discuției noastre, dar înainte să vă pun ultimele întrebări, aș vrea să mai precizez aici niște lucruri la acest colegiu anticorupție, pentru că din el ar trebui să facă parte 15 judecători, așa scrie în lege, și mai e ceva, că pe lângă cazurile mari de corupție, finanțare ilegală a partidelor, acești judecători vor trebui să se ocupe și de dosarele de spionaj, de trădare de patrie și complot împotriva Republicii Moldova. Credeți că sunt suficient de bine pregătiți judecătorii din Republica Moldova pentru astfel de cazuri, despre care de multe ori specialiștii în domeniul justiției spun că sunt greu de demonstrat, că sunt infracțiuni greu de demonstrat?
Deci, pregătirea judecătorilor, eu cred că judecătorii la noi au capacitățile necesare, în cazul în care ei au careva insuficiențe, ei sunt instruiți de specialiști în domeniu, de specialiști de peste hotare și respectiv de comun cu Institutul Național al Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, în cazul în care judecătorii vor avea nevoie de instruiri suplimentare, ele vor fi asigurate. Dar eu cred că noi avem judecători care pot face față la asemenea dosare.
Dumneavoastră admiteți posibilitatea ca dosarele cu conotații politice să fie rejudecate după ce s-ar schimba puterea?
Eu nu sunt politician și nici expert. Eu nu mă admit sau nu admit. Asta vom vedea. Vor examina judecătorii. Vor exista temeiuri, nu vor exista temeiuri. Deja vom vedea ulterior.
Aș vrea să vă întreb spre final, doamna Mitrofan, ce credeți că le lipsește judecătorilor din Republica Moldova ca să-și facă munca mai bine decât o fac până acum?
Nouă judecătorilor ne lipsește leacă de stabilitate, pentru că sistemul a fost așa zbuciumat, zdrunciunat de plecări din sistem, de vetting, pre-vetting, de foarte, foarte mult critică la adresa sistemului judecătoresc, și cred că mai multă stabilitate și consolidarea sistemului, dar cred că și faptul salarizării de asemenea lipsește, pentru că asta este foarte important, ca în sistem să vină oamenii, să-i înținem pe cei buni pentru o salarizare adecvată și să vină oamenii competenți, tot la o salarizare adecvată.
Deci vorbiți despre salarii și despre stabilitate.
Da.
Cât de mult contează pentru breasla judecătorilor încrederea pe care și-o pun cetățenii în sistemul de justiție?
Eu cred că contează și pentru Consiliul Superior al Magistraturii îndeosebi. Noi atent studiem toate rapoartele care se fac pe sistemul judecătoresc, criticile aduse, și ne stăruim să venim cu un feedback sau să facem careva propuneri. Și eu cred că și pe judecători contează. Noi foarte bine înțelegem că în cazul în care noi nu vom redobândi încrederea cetățenilor în sistemul judecătoresc sau nu vom ridica încrederea, noi vom fi totdeauna criticați și vom fi în reforme. De asta eu cred că este important și eu cred că colegii mei asta conștientizează.
Cum reacționează de obicei tagma dumneavoastră judecătorească la criticile care îi se aduc din partea societății, uneori neîncrederea din partea societății?
Cred că asta este destul de personal. Fiecare în felul său, dar în timp judecătorii au învățat să fie mult mai discreți și să analizeze la rece lucrurile. Pentru că de multe ori criticile pot fi nu din cauza că nu au încredere, dar din cauza că au un dosar la judecătorul respectiv sau din cauza că judecătorul respectiv pentru cineva nu este comod. Și noi în interior deja vedem toate aceste și ne-am învățat, dar ar fi mai rece la asemenea critici și a ne stărui să respectăm în continuare legea.
Dacă ați da o notă activității judecătorești din prezent din Republica Moldova, ce notă ar fi și de ce?
Eu cred că nota în primul rând judecătorii trebuie să o dăie Consiliului Superior al Magistraturii după activitățile care noi le avem, pentru că până la urmă Consiliul gestionează sistemul și administrează și de soluțiile care le implementează Consiliul depinde și activitatea instanțelor de judecat. Dar eu nu aș vrea să dau o notă judecătorilor, nu este competența mea sau nu cred că aș fi foarte obiectivă, pentru că nici eu nu cunosc informația. Eu cred că sistemul la moment încearcă să supraviețuiască, reieșind din tot ce se întâmplă în ultima perioadă, și noi ca Consiliul Superior al Magistraturii încercăm, am organizat un concurs să numim și 51 de judecători care am propus prenumire, să stabilizăm prima instanță, după care curțile de apel și să începem a face anumite sondaje atunci când vor fi mai mulți judecători în funcție.
Dar dacă dumneavoastră ați ajunge într-o instanță din Republica Moldova, câtă încredere și siguranță ați avea că vi se va pronunța o decizie corectă?
De ce eu totdeauna eu pun această întrebare? Pentru că sistemul judecătoresc nu este despre judecători, el este despre oameni care ajung în instanță. Din cele mai multe ori, persoana odată viață vine în instanță și contează foarte mult percepția. Și totdeauna spun că eu personal, noi trebuie să înțelegem dacă noi sau rudele noastre am vrea să fie justițiabil la acest sistem. Și în cazul în care noi suntem siguri că am vrea, atunci înseamnă că și sistemul este pe drumul cel bun. Dar acest răspuns urmează să-l da fiecare singur lui din judecător. Dacă aș vorbi de mine personal, eu sper că sistemul, indiferent de situație, judecătorii care vor examina cauza vor fi obiectivi, imparțiali și independenți.
Livia Mitrofan, judecătoare și membra Consiliului Superior al Magistraturii, vă mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumim și dumneavoastră.
Membra Consiliului Superior al Magistraturii, judecătoarea Livia Mitrofan, a fost invitată a programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!